Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 10 февраль дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, анда эмесе алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Газ азайып, чектөө киргизилди. Айрым талдоочулар муну саясий маселеге байланыштырууда.
Эгер биз бир саатына 48 000 чейин алып аткан болсок, кубометр азыр дегенге 40-42 түшүрүштү да.
Суроо көп, жооп жок. Кумтөрдө Кыргызстандын үлүшүнүн азайышы эмнеден улам болгон?
Эгерде кумтор 1994 жылдагы келишимдин негизинде иштесе, анда тапкан пайданын 67% Кыргызстанга түшмөк.
Интернет аркылуу адамдар арасында калыптан калган чектерди бузууга үндөп жүргөн Элан Абдыкеримов менен Маек. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күнүңүздү азаттык менен баштаңыз. Баяндар топтомун өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Санжар Эралиев.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык көлдө белгисиз бирөөлөрдүн огунан жабыркаган жол кайгуу кызматкеринин абалы туруктуу. Ал ийнинен жаракат алган, азыр Балыкчы шаардык ооруканасында дарыланып жатат. Аны менен кошо октон жабыркаган милиция кызматкери каза болгон. 9 февраль күнү кечки саат 5:00 чамасында Балыкчы шаарында белгисиз кишилер бир милиция менен бир жол кайгуу кызматынын өкүлүн атып кетишкен. Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынан азаттыкка кабарлашкандай, алар боом капчыга айына кеткен жолдо өз кызматтарын аткарып жаткан болчу. Ок тийген кызматкерлердин аты жөнү азырынча айтыла элек. Милициядагы ыкчам маалыматка ылайык, ок чыгаргандар БМВ үлгүсүндөгү унаада болгон. Кимдер экени белгисиз, күч кызматкерлерин аткан соң өздөрүнүн машинесин таштап Audi үлгүсүндөгү башка унаага отуруп качып кетишкен. Алар минип кеткен машине ошол аймакта такси айдап иштеген кишиники экени айтылууда. Окуяга байланыштуу милиция Ысык Көл, Нарын, Чүй аймактарында күчөтүлгөн күзөт орноткон. 3 баласы менен Сирияга кетип калды деп айыпталган кыргызстандык аял учурда Түркияда экени аныкталды. Бул тууралуу азаттыкка Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Январь айында Ош шаарынын тургуну Наргиза Кадыралиева бойго жетелек 3 уулун алып Сирияга кетип калганы кабарланган болчу. Кадыралиева жихатка кеткенин чет өлкөдөн SMS аркылуу билдиргенин анын жолдошу Бабур Кадыралиев азаттык радиосуна айтып берген. Милиция кызматкерлери келиндин Түркияда экенин аныктап, аны менен телефон аркылуу байланышты. Наргиза Кадыралиева ал жакка соода кылуу максатында келгенин, Сирияга баруу максаты жок экенин, жакында үйүнө кайтып келерин билдирген. Украинадагы коопсуздук кызматтары өлкөдө терроризм коркунучу күч алганын эскертти. Аэропорттор жана темир жол унаа бекеттеринде, электр өндүрүүчү ишканаларда коркунуч күчтүү экени кабарланды. Аталган кызматтар мамлекеттик имараттарды басып алууда терроризм катары бааланарын кошумчалады. Буга чейин Януковичтин бийлигине каршы жарандар тарабынан мамлекеттик мекемелерди басып алуу аракеттери болгон. Жекшемби күнү түштөн кийин Киевде оппозиция уюштурган кезектеги демонстрацияга 50 000 киши келген айтылууда. Акция учурунда оппозиция лидерлеринин бири Виталий Кличко президенттин бийлигин чектөөчү конституциялык реформаны тез арада өткөрүү зарылдыгын белгиледи. Евробиримдик Швейцариядагы референдумга карата өкүнүч билдирди. Швейцарияда жекшемби күнү өткөн референдумдун болжолдуу натыйжасына ылайык жарандардын 50% ашууну мигранттарга карата чектөөлөрдү колдоду. Мамлекетке келүүчү чет өлкөлүктөргө карата квоталык системаны кайра киргизүүгө швейцариялыктардын теңинен көбү макул. Чектөөлөр евробиримдиктин кызматкерлерине да таасир этиши мүмкүн. Буга байланыштуу антимиграциялык маанай жараткан референдумдун жыйынтыгына уюм тарабынан өкүнүчү билдирилди. Айрым маалыматтар боюнча өткөн жылы мамлекетке башка өлкөлөрдөн 70 000 мигрант келген. Чет элдик жарандар Швейцариядагы калктын 1/4 түзөрү буга чейин кабарланган. Ооганстандын Фарах провинциясында жекшемби күнү бомба жарылып 7 аскер каза тапты. Жардыруу болгон учурда жоокерлер унаада бараткан болчу. Өлкөнүн түштүк батышындагы Диларам деген аймакта катталган жардырууну азырынча эч ким мойнуна ала элек. Коргоо министрлигинин өкүлү Захир Азими башка жоокерлердин абалы дурус экенин билдирди. Ооган өкмөтү өлкө аймагындагы жардырууларда талибандарды күнөөлөп келет. Ысык Көл облусунда чек араны кайтарып жүргөн жоокерлерге акысыз концерт тартууланат. Аны жарандык активисттер уюштуруп жатат. Чыгымдардын баарын алар өздөрү көтөрүүдө. Акцияга Кыргызстандын белгилүү ырчылары жана куудулдары өз каалоосу менен катышмакчы. Бул тууралуу азаттыкка уюштуруучу Элима Жапарова билдирди. 12 февраль күнү өтө турган маданий иш-чара эки бөлүктөн турат. Алгач Каракол шаарында жоокерлерге концерт уюштурулуп, андан соң акция катышуучулары Жети Өгүз районунун Пикертык деген аймагында жайгашкан чек ара бөлүгүнө барып, аскерлердин жашоо шарты менен таанышат. Ушундай эле концерт 29-30 январь күндөрү Баткендеги жоокерлерге тартууланган болчу. Зейнеп, мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кар күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 9 градуска чейин суук, Таласта 13 градус. Ысык Көлдө, Ошто жана Жалабатта -8 градус болсо, Нарында сууктун күчү 18 градуска жетет. Ал эми Бишкекте 9 градуска чейин суук болот. Кыргызстанга берилчү жаратылыш газынын көлөмү саатына 10,000 куб метрге азайып кетти. Мындан улам Бишкектеги айрым кичи ишканаларга, көңүл ачуу жайларына жана Ош шаарларынын айрым райондорунда газ берүүдө чектөө киргизилди. Кыргыз газ ишканасы мунун себебин Өзбекстандан келүүчү газ кууруларындагы басымдын начардыгы менен байланыштырууда. Бирок айрым талдоочулар муну саясий маселеге байланыштырып жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Казакстандын Казтрансгаз компаниясы Казакстандын өзүнө Өзбекстандан тиешелүү көлөмдө көгүлтүр от келбей жаткандыктан газдын Кыргызстанга берилчү үлүшү кыскарганын кабарлады. Буга байланыштуу Кыргыз газ ишканасы өлкөнүн түндүк аймагындагы ишканаларга жана көңүл ачуучу жайларга жаратылыш газын берүүнү чектеди. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров газ берүүдөгү чектөөнүн себептерин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Казтрансгаз менен болгон келишимдин негизинде алып атабыз да. Алар деген Чимкенттин чек арадан ошол Казакстанга берилип аткан газдын негизги басымын азайтканга байланыштуу анан Казакстандын поставщиги Кыргызгазга ошондой айтты да, ушундай газдын аз келишине байланыштуу силер да кичине өзүңөрдүкүн азайткыла деп. Эгер биз бир саатына 48,000 чейин алып аткан болсок, кубометр азыр дегенге 40-42 түшүрүштү да.
Ал эми Кыргыз газ ишканасынын директорунун орун басары Куралбек Наскеевдин айтымында Бишкектеги газ берүүдөгү чектөө калк жашаган турак жайларга киргизилбейт.
Жана сауна паунаны кичине азайттык, потребление болду, чтоб народ не страдал. Тук башка эч ким өчпөйт. Социалдер, кел, мектеп, эч ким өчпөйт. Анан келип жанагы комут деп коебуз, альтернативный топливо өткөрө деп кат жаздык. Мүмкүнчүлүгү барлар өттү, бүттү, башка жок.
Ошол учурда борбордогу ишканалардын өкүлдөрү мындай чектөөгө нааразылыгын билдирип жатышат. Бир катар ишкерлердин башын кошкон жаш ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Руслан Ахматбектин айтымында Кыргыз газ ишканасы мындай чектөөлөр аркылуу кардарлардын укугун бузуп жатат.
Албетте, бул газдын чектөөсү экономикалык субъекттердин ишканалардын иш алып баруусунда абдан кыйынчылыктарды туудурат да. Көп ишканалардын курулуш ишканалардын өндүрүш тармагында ишканалардын бүгүнкү күндө иш мерилүүлүгүн басаңдатуусуна жол алып келүүдө да.
Негизинен Кыргызстандын түндүк аймагы газды Казакстандан алса, түштүктөгү Ош шаарына жана Кара Сыр районуна газ кошуна Өзбекстандан келет. Жыл сайын кышка жакын коңшу өлкө төлөмдөргө байланыштуу көгүлтүр отту берүүнү кыскартат. Быйыл да мындай көрүнүш кайталанды. Ош шаарынын тургуну Гүлзат Иманалиеваны Азаттыкка билдиришинче, шаардагы газдын басымы төмөндөгөнүнө бир топ убакыт болуп калды.
Жылы эмес кышында түшүндө болуп калат. Газыбыз кечке маал тамак бышырып алабыз. Газ бул эч ким каалап эле албайт. Ошо жаз келип баштаганда жакшы болуп калат газ.
Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Райымбек Мамыров түштүктөгү газ басымынын төмөндөшүн Өзбекстандагы суукка байланыштуу газ өндүрүүнүн көлөмү азайып кеткени менен түшүндүрүүдө.
Ош, Жалабат областарына газ абдан аз келип атат. Ал дагы ошол газдын өзү азайышынын эсебинен Өзбекстандачы. Ал Өзбекстандын ошо Кыргызстан менен чек аралаш жайгашкан областтардын өздөрүндө газ аз.
Бирок энергетика жана газ өндүрүү тармагы боюнча адистер Мамыровдун жолун жөн гана шылтоо катары баалашат. Анткени алардын айтымында газ өндүрүүчү жайда жана газ кууруларындагы абанын температурасы 35 градустан жогору суук болгондо гана анын басымы начарлашы мүмкүн. Маселен, энергетика тармагындагы эксперт Расул Үмбеталиев Кыргызстанга газ берүүдөгү чектөөнүн себебин өзбек тараптын кыргыз өкмөтү Кыргызгаз ишканасын Орусиялык Газпромго сатып, газ менен камсыз кылуудагы кардарды алмаштырганына каршы жообу деп эсептейт.
Кышкы мезгилинде, суук мезгилинде ошо экономик маселе бул саясий маселеге дайым айланып кеткан. Но быйыл дагы мындай ошондой акыбал кайта эле кайталанып атат. Эмне дегенде да мынгу Кыргызгаз Газпромго толуу менен сатылып кетип атат. Мүмкүн тиги Өзбекстан тиги чектөө киргизип, мен ойлойм да бул саясий маселе да бул жерде байланышы бар деп.
Кыргызгазды шарттуу түрдө $1 Газпромго сатуу боюнча кыргыз орус өкмөттөрүнүн ортосундагы келишимге 2012-жылы кол коюлган. Келишимге ылайык Кыргызгаздын баардык активтери жаңыдан түзүлө турган Кыргыз Газпром ишканасында өткөрүлүп берилмекчи. Бул келишим былтыр жылдын аягында эки өлкөнүн парламенттеринде жактырылып, жакында Орус жана Кыргызстандын президенттери ага кол койду. Эми эмки жылдан тарта Кыргызстанга газ берүүнү Орусиялык Газпром ишке ашыра башташ керек. Муну кыргыз өкмөтү газ алуудагы туруктуулукту камсыз кылат деп түшүндүрсө, оппозиция стратегиялык объектти башка өлкөгө сатып, улуттук кызыкчылыкка каршы иш кылды деп бийликти сындап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ооба, Азаттык радиосу. Эми кезекти бүгүнкү кыргызстандыктар тууралуу маек беребиз. Бул ирет Азаттык радиосу менен блогер, актер жана жеке ишкер Элан Абдыкеримов ой бөлүштү. Бишкекте иштеп жана жашап жаткан бул мекендешибиз кыргызстандыктар парадокс жашоо менен жашайт деген пикирде. Анын айтымында жасаган аракетибизге каалообуз, койгон максатыбызга ой пикирлерибиз дээрлик көп учурда дал келбейт. Соңку кездери Twitter аркылуу адамдар арасында калыптан калган чектерди бузууга үндөп жүргөн Элан Абдыкеримов менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти.
Элан мырза, мен акыркы кездери Twitterдеги жазган постторуңду окусам, эгемендүү Кыргызстанда ондогон жылдардан бери глобалдуу бир өзгөрүү болгон жок деп көп айтчу болдуң да. Алгач ушул пикириң тууралуу билейин дегем.
Мурунку Кыргызстан менен азыркы Кыргызстан мындай, менин моюмча, өз пикирим боюнча көп деле өзгөрүүлөр деле болгон жок. Баягы эле жүргөн кишилер жүрүшөт. Кудайларга ден соолук берсин. Байыгандар байып жүрөт, аларга да кудай ден соолук берсин. Бул эки революция болду, бүттү. Иштеп жүргөн, оокат таап жүргөн кишилер да жүрөт. Мындай глобалдык эч кандай өзгөрүү көрө элекмин? Баалар кымбаттады, турмуш кымбаттады, бүттү.
Кыргызстандагы жашоонун негизин парадокс түзөт деп айтып жүрөсүң. Мекендештериңдин жашоосунда кандай дал келбөөчүлүктөрдү көрүп атасың?
Ошо парадоксто чет өлкөдөн келген конокту көрсөңөр, ал таң калат. Айланайын кудай, аяктагы биз айдабаган бияктагы джиптер, люкс машинелерде жүрөт дейт да. Бизде жума ичинде бош орун таппайсың ар кафеде. Тиги апта сонун айтпай эле коеюн. Шаарда кандай зыңгыраган тим эле үйлөр курулуп жатат, жаңы люкс элитный үйлөр тим эле үйлөр курулуп атат. Туурабы? Ошол убакта эле үйлөр сатылып атат. Бирок биз кедейбиз. Аныза кандай? Кыргыз Кыргызстанда аябай акча көп. Кандай акча көп? Кара акча. Мындай эч жакта фиксация болбогон, теневой бизнес дейт болот. Ар кандай кэш аябай көп да.
Сен жазган кичи блогдордо жаштарга, тең туштарыңа көбүнчө сын пикирлер айтылып калат. Бул эмнеден улам?
Жашоо атам үй бүлө менен. Ата энем үйлөнтүрүп койду мени. Мен жашап жатам. Мен бактылуу эмесмин. Бирок ажырашканга да укугум жок. Эмнеге? Анткени коомчулук жаман көрөт. Эл эмне дейт? Дейли, мисалы, бир үй бүлөнүн башында турам. Бала чакам бар, аялым бар. Жашоом үчүн машина алышым керек, мисалы, дейли. Базарга бардым, көрдүм. Татынакай бир американский muscle car, то есть бир Ford Mustang турат, дейли да. Жөнөкөй мисалы, дейли. Жанында турат минивен, үй бүлө машинеси. Коомчулук эмне дейт? Үй бүлөмө керек деп минивенди алат. Башка бирөө эгер Ford Mustangды айдап жүрсө, үй бүлөсү барбы, жокпу десе, дагы кандай десем эме деп баштайт да. Ой, бул деген башында шамал, акыл эси тура элек, чоңоло элек, али жаш, темселеп жүрөт деген ой пикирлер келет сразучу. Анткени ошол кишилер ушинтип айтат. Бирок эгер сен ошол машинаны айдайт белең десе, конечно айдамакмын дейт. Парадокс.
Сен чет өлкөгө көп чыгат эмессиңби? Барган сайын эле Кыргызстан менен салыштырсаң керек. Көбүрөөк кандай айырма көрөсүң? Буга чейин айтылбаган айырмачылыктар.
Мен чет өлкөдө көп жүрдүм. Эми биз Кыргызстан эмнеге жакчыбыз? Сөзгө байбыз да. Ай, сөзгө тим эле ушунчалык байбыз. Ушакка байбыз. Бирибизге айткан ар кайсы нерселерге байбыз. Кыргызстанда бирөөсү ийгиликке жетишти деген сөз бүгүн айтылса, экинчи жарандарга, мисалы жаранга бир жумадан кийин жетсе, ошол киши уурдап бүгүн түрмөгө отургул десе 5 мүнөттөн кийин жетип барат.
Соңку кездери динге байланыштуу түшүнүктөрдөн улам адамдар арасында талаштар көп айтыла баштады. Мисалы, социалдык тармактарда эле динге байланыштуу пикир калтырсаң, толо комментарийлер жазылат. Арасында радикалдуу ойлор басымдуу. Бул жаатта сенин оюң кандай?
Дин бул деген көп адамдарды бириктирген сезим да. Бул деген адам ар өз инанчы менен мындай жүргөн киши да, мындай кандай десем, ичинде сезим да, ички дүйнөсү. Адам динге кантип келет? Ал деген өзү адам башы бышып, жашоонун маңызын чыгарып, кандай болорун билип туруп динге келиш керек. Мен христиандарга каршы эмесмин, буддисттерге каршы эмесмин, мусулмандарга каршы эмесмин. Өзүм мусулманмын, бирок ар кайсы башка диндерге мындай сыйым бар. Неге? Анткени ар бир адам, ар бир динде негизинде, диндин негизинде башка жаныңда турган кишиге жаманчылык каалабашың керексиң. Дин деген бул жүрөктө, дин деңер өзүңөрдө. Беш намаз кыласыңарбы? Кудай анын эмесин берет. Сопчулугун көрөсүңөр.
Блогер Элан Абдыкеримов менен кесиптешим Санжар Эралиев маектешти. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балыкчыда күч кызматкерлерине атылган октон улам Ысык Көл, Нарын, Чүй аймактарында күчөтүлгөн күзөт орнотулду. Үч баласы менен Сирияга кетип калды деп айтылган кыргызстандык аял учурда Түркияда экени аныкталды. Украинадагы коопсуздук кызматтары өлкөдө терроризм коркунучу күч алгандыгын эскертти. Швейцарияда жекшемби күнү өткөн референдумда жарандардын 50%дан ашууну мигранттарга карата чектөөлөрдү колдоду. Жарандык активисттер 12 февралда Ысык Көлдөгү чек арачыларга акысыз концерт уюштурушат. Мына ушул жана башка жаңылык Азаттык чекит KG сайтынан да кененирээк окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Өткөн 22 жылда Кумтөр долбоору боюнча канадалык тарап менен Кыргызстан өкмөтү 10 макулдашууга кол койгон. Эң алгачкы башкы макулдашуудан тартып 2003-2009 жылдардагы келишимдерде Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген кандай кемчиликтер кетирилген? Кумтөр кандайча Центеранын карамагына өтүп, андагы Кыргызстандын үлүшүнүн азайышына эмнеден улам болгон? Чыгашаны көбөйтүү менен Центера дивиденд жана салык төлөөнү кандайча ишке ашырган? Мына бул суроолорго абарчыбыз Кубанычбек Жолдошов жооп издейт.
Деңиз деңгээлинен 4000 метр бийиктиктеги Кумтөр алтын кенин советтик геологтор алгач 1978 жылы чалгындаган. 1989 жылы СССРдин геология министрлиги Кумтөрдө 700 тоннадан ашуун алтын запасы бар экенин жарыялаган. 1991 жылы түбү Литвалык Канаданын жараны Борис Бриштейн президент Акаевдин кеңешчилигине дайындалган. Анын Сиабеко деген аталыштагы фирмасы аркылуу Кумтөрдү иштетүүгө канадалык Камека сунушталат. Канадалык тарап менен сүйлөшүүлөрдү ошол кездеги өкмөт башчысы маркум Насирдин Исанов жүргүзгөн. Бирок 1991 жылы 29 ноябрда иш сапар учурунда Исанов менен Бриштейн отурган автоунаа Жалал Абадта кырсыкка учурап, өкмөт башчысы табышмактуу жагдайда каза тапкан. Ал кырсыктан Бриштейн менен айдоочу жеңил жараат менен аман калышкан. Андан соң өкмөт башчысы болгон Турсунбек Чыңгышев 1992 жылы 3 декабрда Торонто шаарында Камека менен генералдык макулдашууга кол койгон. Бирок ал макулдашууга парламент каршы чыккан болчу. Мына ошонун арты менен өкмөт отставкага кетип, легендарлуу парламент таратылган. Кийинки өкмөт 93 жылы 10 майда жана кийин айрым өзгөртүүлөр менен 94 жылы 3 майда Кумтөр менен концессиялык келишимди бекиткен. Кумтөрдү иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Темир Сариев 93-94 жылдардагы келишимдердин кемчиликтерин мындайча тизмектеген болчу.
93-94 негизги ор коюп чыгып турган бир топ кемчиликтер бар. Биринчиден Камека келип 45 миллион доллар берди, анын ичин 30 карызга берди, 15 өзү салды дагы, калганын ошол Кумтөрдө алтынын кредитке коюп туруп ээ болуп калды. Бул биринчиси. Ал убакта 4-5 башка компаниялар мындан да жакшы шартты берген. Тендер болгон эмес. Экинчиси, биз башкарууда 2-3 ээ болуп туруп, бирок аткаруу комитетке бир гана кишини киргизгенбиз. Жазып койгондо менеджмент 5% жалпы чыгашадан алып турат деп. 97 жылы фабрика иштей баштады, 4 кишименеджмент 3,981,000,000 гонорар алган. 98 жылы гонорары 5,574,000,000. Ушуга окшогон ор койгон чоң кемчиликтер кеткен.
Андан кийин кенди иштетүүчү Кумтөр оперейтинг компаниясы түзүлүп, 94 жылы кенди иштетүүнүн техника экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Анын негизинде алтынды өндүрүү фабрикасын куруу үчүн Швейцариялык банктан 452 миллион АКШ доллары өлчөмүндө насыя алынган. Ошол эле кезде Кыргызстандын 1 тонна 600 кг алтыны насыя алуу үчүн күрөөгө коюлат деген шылтоо менен сыртка чыгарылып, кийин ал ошол бойдон дайынсыз жоголгон. Легендарлуу парламент бул алтын чырына ошол кездеги президент Акаевди айыптап чыккан. 96 жылы алтын өндүрүүчү фабрика курулуп бүтүп, 97 жылы кумтөрдөн алгачкы алтын өндүрүлө баштаган. Бул учурда кумтөрдүн 3/2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга, 33% же 1/3 Канадалык Камека корпорациясына караган. Кыргызстан тарабынан компаниянын уюштуруучусу болгон Кыргыз алтын ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Дастан Саргулов өзүнө коюлган дооматты четке кагуу менен 94 жылдагы келишим менен кеткенде Кыргызстан көп пайда көрмөк деген ойдо.
Жерде жаткан алтынды күрөөгө бир дагы банк албайт. Мен муну ачык айтып коёюн. Кредиттин баарын Камека Канададагы дүйнөдөгү уран өндүргөн ишканаларын күрөөгө. Бул айырмасы чоң. Ал конкурс өткөн жок, ошон үчүн жаман деген туура эмес. Кумтор бүт долбоордо бекитилген көрсөткүчтөргө жетти. Биз бөлөк жагынан айталы. Эгерде кумтор 1994 жылдагы келишимдин негизинде иштесе, анда тапкан пайданын 67% Кыргызстанга түшмөк. Бул бери дегенде 2 миллиард доллар, мүмкүн 3 миллиард доллар. Эмне үчүн ошол 2 миллиард доллардан кыргыз эли кур калды?
Чындыгында эле Кыргызстан кумтөрдөгү башкарууну жоготкон учур 2003 жылга туура келет. Анткени 2003 жылы ошол кездеги өкмөт башчысы Николай Танаев менен Камекадагы директорлор кеңешинин мүчөсү президенттин уулу Айдар Акаев кумтөр келишимин кайрадан карап чыгууга макулдук беришкен. Анын негизинде кумтөр алтын кен долбоору Сентеранын курамына бириктирилип, Кыргызстандын андагы үлүшү 33% түшүп калган. Ошол кездеги парламенттик оппозиция буга каршы болгонуна карабастан ал макулдашуу бекитилген. Ошол кездеги оппозиция Акаевдин үй бүлөлүк башкаруусунун таасиринен улам кумтөр толугу менен канадалык тараптын көзөмөлүнө өткөнүн жарыялап чыккан болчу. Ошол кездеги Кыргызстандын президенти Аскар Акаев кийин муну четке кагып, канадалык тарап Сентераны уюштурууда күрдөлдүү активдерин кошконун мисал келтирген жайы бар.
Ошол Сентера түзүлгөндө Камека компаниясы кумтордогу гана үлүшү менен эмес, Сентерага киргенде Камека ошол Монголиядагы алтын кенидеги үлүшү менен жана Америка Кошмо Штаттарында алтын кенидеги үлүшү менен кирген. Ошондуктан алардын үлүшү Сентерада көбүрөөк болот да. Кыргызстандын үлүшү калыс такталган, ал жөнүндө ошол мамлекеттик комиссиянын да чечими бар. Ошол кезде комиссиянын төрагасы Темир Сариев да депутат болчу. Ал дагы өзү добушун берип колдогон эл аралык жанагындай эксперттер дагы заключениеси бар ал жерде. Жогорку кеңештин элегинен өткөн, алар ийне жибине чейин талкуулашып, бир күн эмес, 2-3 айдай талкуулаган болчу.
Ошол эле кезде 2003 жылга чейин дүйнө жүзүндө алтындын бир унциянын баасы 280 долларга чейин түшүп кеткен. 2003 жылы Сентеранын акциялары биринчи жолу биржага чыгарылган. Кумтөр долбоорун кайра түзүмдөштүрүүнүн жыйынтыгы менен кыргыз өкмөтү 33% үлүшүнүн 17% акциясында сатып жиберген. Анын баасы ошол кезде 86 миллион АКШ долларына бааланган. Анын натыйжасында Кыргызстандын Сентерадагы үлүшү 15% гана түзүп калган. Бирок ошондон кийин алтындын дүйнөлүк баасы кескин түрдө өсүп, 2003 жылдын аягында анын 1 унция 320 доллар болсо, 2004 жылдан тарта 450 долларга чыккан. Ошол кездеги өлкөдөгү көз каранды эмес экономисттер мындай шартта экономикалык конъюнктураны эске албай туруп, акцияларды шашылыш түрдө сатып жибериштин кереги бар беле деген маселени кабыргасынан коюшкан болчу. Мурдагы президент Аскар Акаев бул жагдайды акциялар социалдык тармакты өнүктүрүү үчүн сатылган деп негиздеп келет.
Себеби туура алтындын баасы да төмөн болду. Камекада пайда көргөн жок, республикада пайда көргөн жок. Ошол 2003 жылы экинчи келишимден кийин гана республика ошол алтындын пайдасын көрө баштады. 2004 жылы биринчи эле жолу биржага чыкканда Кыргызстан Азмаз акциясын сатып жана 86 миллион долларлык социалдык фонд түзүлгөн.
Кумтөр алтын кен долбоорунун жаңы шарттарын кароо боюнча териштирүүлөрдүн жүрүшүндө кыргыз делегациясы Сентеранын Монголиядагы Боро, Гассур жана АКШдагы Рен жана Невада алтын кендеринин абалы менен таанышып кайткан. Андагы аталган алтын кендери мурда иштетилген же рентабилдүүлүгү төмөн болуп чыккан. Бирок ошого карабастан 2003 жылы Николай Танаев жетектеген өкмөт Кумтөрдүн 3/2 үлүшүн Сентерадагы 3/1 үлүшкө айырбаштоо чечимин кабыл алган. Кумтөр алтын кен долбоорун иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев Сентеранын башка активтери боюнча мурдагы президент Акаевдин айткандарын иликтөө корутундусунда мындайча жокко чыгарган эле.
Эгерде салыштырып келсек, эң зыяны биз 2003 жылкы болгон дедик. Эмне үчүн? Анткени биз 2/3 кумтөрдүн ээси болуп туруп, 1/3 айырмаштап койгонбуз. Ошол убакта ситуация болгондо Канадада эмне бар эле? Канада биринчи кредиттерин койду, баягы алган кредитти актив катары коюшту. Экинчиси боору менен гацуртту койду Монголиядагы, андан кийин ренди койду. Бүгүнкү күндө центрдин жалгыздан жалгыз бир активи бул кумтор. Башка активи жок. Ренди сатып жиберди 15 миллионго, ал эми гацуртту иштеткен жок. Боору да болгон 56 тонна болду, ал бүттү. Биздин кумтордун 260 тонна казып алды, былтыркы менен кошкондо 270 тонна болду. Дагы аякта 400-500 тонна алтын жатат. Ушулардын баарын убагында 105-101 тонна болгон деп баалап туруп, анан кийин жанагы биздин үлүшүбүздү ылдый түшүрүп койгон. 2003 жылы эгерде ошол 93-94 жылкы келишим менен кеткенде 2003 жылы салык каникулу бүтмөк. Алар салык төлөй баштамак. Ал эми 2007 жылы 10 жылдан кийин толук башкаруу Кыргыз тарабына өтмөк. Бул өкө тең болбой калды.
2005 жылы кумтор маселеси кайрадан көтөрүлүп, аны Кыргызстандын кызыкчылыгына карата чечүү маселеси турган. Бирок ошол кезде ич ара саясий оюндардын күчөшү 2007 жылы кумтор боюнча макулдашуунун жаңы шарттарын кайрадан кароону үзгүлтүккө учураткан. Ошол кезде өкмөт башчылыкка келген азыркы президент Алмазбек Атамбаев Сентерадагы Кыргызстандын үлүшүн 30% чейин көтөрүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бирок парламенттик шайлоо башталып кетип, сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. 2009 жылы кумтор макулдашуусу кайрадан каралып, ошол кездеги Чудиновдун өкмөтү Кыргызстандын үлүшүн 33% көтөргөн. Мына ошол макулдашууга ылайык 2017 жылга чейин кен казуу ишин үзгүлтүккө учуратпоо шарты киргизилген. Бирок Сентера үлүштү көтөргөндүгү үчүн кумтордогу Сарычат ИРТаш коругунун 2000 гектар жер аянтындагы кенди казып алуу укугун алганы кийин билинип калган. Бул боюнча өкмөттүн тиешелүү токтому 2012 жылы кайра жокко чыгарылган. Парламент Сентера менен эсеби боюнча 11-чи макулдашуунун шарттары боюнча меморандумду көпчүлүк добуш менен жактырды. Узакка созулган сүйлөшүүлөрдөн кийин Сентера менен Кыргызстандын ортосунда теңшериктик негизде кумтор биргелешкен ишканасы түзүлмөй болду. Меморандумдун шарттары боюнча 2026 жылга карата Кыргызстан калган 17% акцияны сатып алууга мүмкүнчүлүк алары көрсөтүлгөн. 97 жылдан бери Сентера кумтордон 270 тонна алтын өндүргөн. Бул жылдар аралыгында Кыргызстан салык жана башка төлөмдөр катары кумтордон 750 миллион доллар гана пайда көргөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы камакталган кишилерди бошотсундар же, жүрөбүз.
Эгер чындап келишип эле биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун газоповка жазайбы, болбосок деген кар оорутушкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана деп.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо. Өзгөчө пикир, түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Урматтуу угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Балыкчыда күч кызматкерлерине атылган октон улам Ысык Көл, Нарын, Чүй аймактарында күчөтүлгөн күзөт орнотулду. Үч баласы менен Сирияга кетип калды деп айтылган кыргызстандык аял учурда Түркияда экени аныкталды. Украинада коопсуздук кызматтары өлкөдө терроризм коркунучу күч алганын эскертүүдө. Швейцарияда жекшемби күнү өткөн референдумда жарандардын 50% ашууну мигранттар карата чектөөлөрдү колдоду. Ошо облусунун мурдагы казысы Султан Али Гапуров казыятка тиешелүү акчаны жана унааны азыркы казыга бербей жатканы тууралуу муфтият маалымат таратты. Жарандык активисттер 12 февраль күнү Ысык Көлдөгү чек арачыларга аксыз концерт уюштурушат. Мына ушул жана башка жаңылыктарды, соңку кабарларды, кеңири макалаларды сиздер Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи орус тилдүүлөр үчүн Рус чекит, азаттык чекит, кейжи сайты иштеп жатат. Ошондуктан азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда калыңыздар. Алдыдагы берүүнү Прагада кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Саат 7:30 азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Саламатсыздарбы? Ош шаарынын мэриясында жаңы жетекчи келгенден бери 20 чакты кызматкер иштен кетти. Жаңы жетекчилик эч ким аларды кол алган жок деп айтууда. Азыр сепаратизм боюнча айыпталып жаткан Ош ТВнын мурдагы ээси азаттыктын суроолоруна АКШдан жооп берет. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга, ошондой эле өлкөдөгү диний маселелердин айрымдарына кайрылабыз. Жана Сочиден өз кабарчыбыз Олимп оюндарына катышып жаткан кыргыз спортчусу тууралуу эң соңку маалыматты алып берет.
Дмитрийден келгенде бирдике ооруп аткан, өлкөдө ден соолугу жакшы, дарыланып регистрациясын өтүп дайындалып күнүгө машыгып атат. Маанай жакшы, ойлору жакшы.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ош шаардык мэриясынан 20га жакын адам жумуштан кетти. Алар мурдагы калаа башчысы Мелис Мурзакматов иштен кеткенден кийин ал жерде олтурууну туура эмес көрүшкөндүгүн айтууда. Ошол эле кезде алар кызмат ордунда кысымга кабыла баштагандан ушундай чечимге келгендигин белгилешүүдө. Жаңы келген калаа жетекчиси бирок эч ким күч менен кызматтан кетпей тургандыгын билдирди. Ош мэриясындагы кадрлык алмашууларда кандай саясат бар? Оштон Эрнест Нурматов буларды билдирет.
Ош шаардык мэриясында мындан ары иштегиси келбегендердин айрымдары 15 январ күнү Мелис Мырзахматов шайлоодон утулуп калгандан кийин эле кызматтан кетишкен. Келери болсо кийинчерээк жумуштан өз эрктери менен бошогондугун жар салышты. Иштен кеткендердин ана башында вице-мэрлер Рустам Мирзаматов менен Дастан Ходжаевтер бар. Алардын пикиринде бул жаңы мэрге каршылык көрсөтүү аракет эмес.
Бул эч кандай саботаж эмес. Биз үйрөнүшүбүз керек. Кабинетти бекитип кетпейм деп креслого жабыш кандай болбош керек. Шайлоонун жыйынтыгы менен мен инсан катары чечими кабыл алдым. Биздин мурунку мэрибиз Мырзахматов менен жолугушпайбыз. Өзүн өзү башкаруу системасынын жаңыча формаларын көрсөтүп, Ош шаарын өнүктүрүүгө жетишкен болсо, биз анын командасы саясий маданияттуулукту көрсөтүп ошол кызматтан кеттик.
Дейт мурдагы вице-мэр Дастан Ходжаев. Жумушун таштагандардын арасында вице-мэрлерден баштап мэриянын аппарат жетекчилиги, бөлүм башчылар, айрым муниципалдык кызматтардын башчылары жада калса катчыга чейин бар. Мэриянын коомчулук менен байланыш бөлүмү, тагыраагы маалымат кызматы да толугу менен жумуштан четтеген. Шаардык Ош шаамы гезитинин редактору да өз эрки менен жумуштан кеткендигин жар салган. Бирок кызматкерлердин дээрлик көбүн эле борбордук бийлик тарабынан кысым болгон, дейт Дастан Ходжаев.
Бирок айтышым керек, жогорку бийлик тарабынан ушунчалык бир давление болду жалпы мэр баш болгон командага. Муну мен жакшы кабыл албайм. Кысымдын формасы түрдүү болот. Биз бүгүнкү кыргыз саясатында биз үйрөнүшүбүз керек. Түрдүү көз караштар болуш керек. А бизде тилекке каршы эскиче эле критика болгон же туура эмес кадамдар баамдаган адамдарды бизде душман көрүшөт.
Ош шаардык мэриясынан жумуштан кеткендердин өздөрүнүн эсеби боюнча алардын саны 19га жеткен. Бирок жаңы келген бийликтер мэриядан болгону 16га адам жумуштан кеткендигин тастыктайт. Бирок аларды жумуштан эч ким айдаган жок, дейт мэриянын кадрлар боюнча жетектөөчү адиси Масуда Айдарбекова.
Ош шаарынын мэриясынын аппарат кызматкерлери жалпы 16 адам кызмат ордунан бошогон. Арыздарында алардын өздөрүнүн каалоосу менен кеткендиги, кээ бир арыздарда ден соолугума байланыштуу, ал эми кээ бир арыздарда болсо турмуш шартыма байланыштуу кызматтан бошотпооңузду суранабыз деген арыздар жазылган, көрсөтүлгөн.
Мэриядан бир да адам өз эркинен сырт жумуштан кетпейт деп буга чейин жаңы шаар башчысы Айтмамат Кадырбаевдин журналисттерге айтканы бар.
Мен алар менен сүйлөшкөн да жокмун, көргөн да жокмун. Бул ар бир адамдын өзүнүн укугу. Эгерде иштейм дей турган болсо, эл үчүн күйгөн болсо, шаар үчүн күйгөн болсо, өзүнө коюлган милдетин так аткарган болсо, мен баары менен иштешемин. Менде ак кара же тигиники же бунуку деген бөлүп жаруу болбойт.
Кантсе да бошогон орундарга сынак жарыяланып, айрымдарына жаңы кызматкерлер алынды. Бул да болсо жаңы мэрдин өз командасын топтоп жатканынын белгиси дешет серепчилер. Байкоочу Төлөгөн Келдибаев буларга токтолду.
Бул мыйзам ченен көрүнүштөр, албетте булар да маалымат бар да.
кимдин ордуна ким келерин, кимдин ордун ким сурап атканын, кайсы партияга анын кызматы ээси бөлүнгөнүн, ал партиядан ким келерин, аны ким алып келерин ал адамдар ар бири жакшы билет. Ого өздөрү деле ошондой эле жолдор менен келген да. Бирок мурда бир эле кадр маселесин Мырзахматов эле чеччү да. Жетекчи орундардын анын орун басарларын бүгүнкү күндө замандаш чечип атат, ата мекен чечип атат, СДПК чечип атат, партиялар чечип атат.
Адистер белгилегендей, буга чейин мэриянын аппаратында жана шаардык муниципалдык кызматтарда негизинен мурдагы мэр Мелис Мырзахматовдун партиясы улуттар биримдигинин өкүлдөрү дайындалчу. Эми шаардык кеңештин көпчүлүк коалициясын түзгөн 5 партиядагы ар кайсы кызмат орундарын алмаштырууга кызыктар дегендер четтен табылат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ал арада азыр сепаратизмде айыпталып жаткан Ош телевидениясынын түптөөчүсү Халилжан Кудайбердиев телеканалдын айланасындагы азыркы окуялар жана мекемени өзүнө кайтарып алуу жаатындагы аракеттери тууралуу Азаттык менен маек курду. 2010 жылдагы июнь калабасынан соң Кыргызстандан үй бүлөсүн алып чыгып кетип АКШнын Сиэтл шаарынан саясий башпанек тапкан Халилжан Кудайбердиев менен Санжар Эралиев маектешет.
Халилжан мырза, саламатсызбы?
Алейкум ассалам, тынчымсыңар?
Рахмат. 4 жылдай убакыттан бери Америкада жашап атасыз, ал жактагы турмушуңуз кандай болуп атат?
В общем, мы живем нормально здесь, каких-либо больших трудностей.
Жашообуз жакшы, өзгөчө деле кыйынчылык жок. Сиз түптөгөн Ош ТВ телеканалынын тегерегинде болуп жаткан азыркы иштер тууралуу кабарыңыз болсо керек. Аймактар аралык чагым жасады деп жакында эле кылмыш иши козголду бул телеканалга. Телеканалдын мурдагы ээси катары буга кандай пикир билдире аласыз?
Вообще-то я конкретно не видел, что показывали.
Мен бул телеканалда соңку учурларда кандай берүүлөр эфирге узатылганын, кандай смс билдирүүлөр чыгарылганын көргөн жокмун. Телеканалга козголгон кылмыш иши жөнүндө интернеттен билдим. Лингвистикалык комиссия аймактар аралык бөлүнүп жарылууга жем таштаган смс билдирүүлөрдү эфирден берген деп чечим чыгарыптыр. Ал жөнүндө конкреттүү пикир айта албайм. Бул канал бир кездери менин менчигим болгонун, башка адам күч менен тартып алганын эске алганда маселеге объективдүү баа берүү мен үчүн өтө кыйын. Ошол эле учурда иш акыйкат териштирилиши керек деген ойдомун. 2011 жылы Кыргызстанда жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу айтылган доомат жана маскаралоо үчүн кылмыш жоопкерчилиги алып салынган. Ошондуктан телеканалга коюлуп жаткан кине кылмыш болуп саналбайт деп эсептейм.
В этом случае, что санкции в отношении канала не будут уголовными.
Телеканал Оштун мурдагы мэри Мырзахматовго таандык болуп жүргөнү айтылып атпайбы? Билесиз, экс-мэр менен азыркы бийликтин маалысы дурус эмес. Телеканалга кылмыш иши козголгону Мырзахматов менен бийликтин мамилеси түз эместигинен пайдаланып, телеканалды өзүңүзгө өткөрүп алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөнү азыркы бул жакта коомчулукта айтыла баштады. Буга сиз кандай пикир билдиресиз? Ушундай болушу мүмкүнбү?
Я думаю так, что о том, что созрела объективная возможность возврата канала.
Менин оюмча телеканалды өзүмө кайтарып алууга мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек. Мекеме бир адамдыкы болушу мүмкүн, бирок медиа ресурс бир кишиге эмес, редакциялык кеңешке таандык болгону дурус. Анын ээси редакциянын саясатына аралашпаганы туура. Бизнес жактан алып караганда медиа мекеме меники болчу. Аны менден алып коюшту. Ош ТВ-ны күч менен тартып алган адам азыр бийликтен кетти. Ал мэр болуп турган учурда телеканалды кайра өзүмө ала албайт элем. Чын эле азыр менде мекемени өзүмө кайтарып алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Ал үчүн аракет кылып жатам.
Ну сейчас он ушел от власти, можно будет принять какие-то меры в этом отношении.
Телеканал сизге таандык болсо, Кыргызстанга келип аны өзүңүзгө өткөрүп алууга көзүңүз жетеби?
Ну я думаю, что
мен ойлойм, муну ишке ашырса болот.
Такая вероятность есть.
А сиз азыр издөөдө жүргөн адам эмессизби? Бул жагы кандай болуп калат?
Я нахожусь, не знаю, информацию о том, что я в розыске, никакие международные...
Мен азыр издөөдөгү адаммынбы же жокпу, аны өзүм да билбейм. Интерпол сыяктуу эл аралык уюмдар аркылуу издөө жарыяланганы жөнүндө да маалыматым жок. Мени жоопкерчиликке тартуу чечими сот тарабынан өзүм жок кезде чыгарылган. Ал учурда мен АКШда жашап жаткан элем. Соттун өкүмү Оштогу тополоңдон бир жыл өткөн соң, 2011 жылдын май айында чыккан. Аны мен жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билгем. Мен Кыргызстандан чыгып кеткенге чейин мага карата кылмыш иши козголгон эмес болчу. 10 июндан 11 июлга чейин бир ай бою мен Ошто болгомун, ачык эле жүргөмүн. Муну ошол кездеги мэр деле жакшы билет. Укук коргоо органдарында иштегендер да билчү. Мага карата кылмыш ишинин козголушу жөнүндө ал убакта эч кандай маалыматым жок эле. Менин оюмча бир топ убакыттан соң козголгон кылмыш иши Мырзахматовдун аракети менен болду. Ал кезде менде ал кишиге каршы чыгууга мүмкүнчүлүгүм дээрлик жок эле.
Последующим уголовное дело, оно было с помощью Мырзахматова.
Ошо 2010 жылдагы кандуу окуялар болордон мурда Оштв телеканалынан берилген айрым сюжеттер, айрым көрсөтүүлөр улуттар аралык чагымды козуду деп күнөө коюлган болчу. Ошондой репортаждарды эфирден бергениңиз үчүн мындай өкүнүч барбы сизде?
Эта тема о том, что якобы телеканал ОШТВ давал информацию, которая...
ОШТВ телеканалы улуттар аралык укастыкты козуткан материалдарды көрсөттү деген маалымат чындыкка төп келбейт. Анткени жок нерсен эмес, болуп жаткан окуяларды көрсөткөнбүз. Бир жолу Жалал-Абадта болгон митингди эфирге бергенбиз. Бизди ошол үчүн күнөөлөп жатышат. Ал митинг Жалал-Абад облусунун ал кездеги жетекчиси Бектур Асанов жана Кадыржан Батыровдун катышуусунда болгон. Митингде эки лидер тең чыгып сүйлөп жаткандыктан бул материалды эфирге берели деп чечкенбиз. Анткени ал митинг ошол кезде Жалал-Абадта болгон пикир келишпөөчүлүктөрдү жеңилдетүү максатындагы эки адамдын бирдиктүү аракети болчу. Андан башка эч кандай репортаж же сюжет эфирден берилген эмес. Оштумуну жаман телеканал катары сыпаттап, ошондой түшүнүктү элге сиңирүү аракети ошол кездеги шаар бийлигиндегилердин иши деп эсептейм. Телеканалдын жаңы ээсине эч кандай тоскоолдуксуз мекемени иштетүүсү үчүн ушул ыкма пайдалуу болгон. Мен ушул пикирдемин.
Уже спокойно владеть телеканалом. Например, так считаю.
Алижан мырза, сизге чоң рахмат.
Спасибо, до свидания.
ОШТВ-нин мурдагы жетекчиси Халилжан Худайбердиев менен Санжар Эралиев маектешти. Студияда Жаңыл Жусупжан. Анда программабызды улансак, түштүктө динге өзгөчө берилген адамдар мурдадан калыптанган салттуу баалуулуктарды же жөрөлгүлөрдү жериген учурлар ачык эле байкалууда. Жоголуп бараткан салт же күч алып бараткан диний тартиптер тууралуу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков буларды билдирет.
Фергана өрөнүндө, анын ичинде Ошто жаңы келген келинди кошуналарга иши менен таанытуу салты азырга чейин сакталган болчу. Салт боюнча келиндер эрте туруп, короо жайга суу чачып, шыпырып койчу. Азыркы күнгө чейин эртелеп эшик шыпырган келин менен ислам дининин байланышы көпчүлүккө байкалган эмес. Ош шаарынын 65 жаштагы тургуну Зубайда Халилова кыз келиндердин эртелеп эшик шыпырган салты тазалыкка жана жакшылыкка багытталган жакшы салт экенин айтат.
Кайната кайненеден эрте туруп, эшикти ачып, короо жайды шыпырганга үйрөткөн. Кошунанын чегине чейин сал өткөзүп шыпырып, суу сеп, бардыгын таптаза кылып коюп, даяр болуп турчу элек. Келиним дагы ошондой келип, тазалап, шыпырып, эшиктерди ачып ушундай кылат да. Тилектерин айтып, ушул үйдө жакшылык болсун, тынчылык болсун деген жакшы тилек да эрте менен.
Буга чейин кайнене менен келиндин ортосунда гана чечилип келген эшик шыпыруу салты бүгүн диндин назарына илинип отурат. Айрым диний көз караштагы кишилер аялдардын эшик шыпыруу салтына такыр тыюу салышкан. Шаар тургуну Ислам Айдаровдун пикиринде аялдардын жат эркектердин көзүнө көрүнүүсү исламга туура келбейт экен.
Аялдар чыгып фигураларына өзгө намахрам.
Аялдар көчөгө чыгып фигураларын жат эркектерге көрсөтүшү шариятка туура келбейт. Эшикти өспүрүм балдар шыпырып койсо боло берет. Негизи аялын кызганып көчөгө чыгарбай, жат эркектердин көзүнөн коргоо чыныгы жигитке жатат. Диний сабаттуулук келип элдин баары аял эркектин кимдигин таанып калды. Ошондуктан аялдардын көчө шыпырбаганы жакшы.
Оштогу көпчүлүк үй бүлөлөрдө аялдарды жат эркектердин көзүнөн коргоо чаралары эшик шыпыртпай коюу менен гана чектелбейт экен. Шаар тургуну Дилфуза Дадажанованын айтымында анын көп тааныштары күйөөсүнүн коштоосу жок көчөгө чыкпайт.
Эгерде эри уруксат бербесе, келин эч кайка чыкпайт, үйдө эле отурат, магазинге эри алып барат. Эгерде крупный покупкалар кыла турган болсо, мындай майда чуйда нерселерди этпетти өзү алып келет. Ооруканага тоже эри менен машинада алып барат. Мен тааныштарым ичинде ушундай.
Ош шаарынын дагы бир тургуну Умида Мырзабаева эшик шыпыруу салтынын жоголуусуна аялдарга болгон ишенимдин жоктугу себеп болуп атканын айтууда. Анын айтымында динге болгон берилүү аялдарга болгон ишенимди жоготуп, шектенүүнү күчөтүүдө.
Жат эркектердин көздөрүнө көрсөтпөш үчүн аялдарын эрте мененки көчөлөрдү шыпырып, анан суу чачып ошондой кылыштарга өтө каршы болушуп атат. Бул деги эле эркектердин ошо динге берилип, кадыс салттарды унутуп барышыга туура келип атат. Менин көз карашымда дин өтө күчөйгөн сайын аялдарга болгон ишенич, аларга болгон шек өтө күчөйүп кетип атат.
Шаар тургундары менен болгон баарлашууда аялдар эртелеп эшик шыпыруу салтынын жакшы да, жаман да жагы бар экенин ачыкташты. Айрымдары эрте туруу, короону таза тутуу жакшы десе, айрымдары жаңы келинге элден кеч жатып, элден эрте туруунун кыйындыгын айтышты. Ал эми ислам дининин күч алышы аялдарды эрте туруп эшик шыпыруу түйшүгүнөн арылт элек. Эртелеп короонун ичин тазалоо келиндердин мойнунда калууда. Аялдардын айтымында эшик шыпыруу түйшүгү алардын эркиндиги менен алмашууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Дин жана турмуш, инсан жана ишеним. Ар бир адамдын ишенимин урматтап, дин менен күнүмдүк турмушту тең салмакта кармай билүүгө болобу?
10дон ашык диний конфенция пайда болуп калыптыр деген, биз Кыргызстан жалгыз өлкө эмеспиз.
Сунни ислам багытындагы дин жана орус православ чиркөөсү салттуу болуп эсептелет. Ортодо жанагы прозелитизм деген түшүнүк бар.
Ааламдашуу доорунда адам ишенимине байланышкан башкы суроолорго араптанын жума күндөрү мен Зайырбек Бактыбаев дин жана турмуш түрмөгүндө кайрылам.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
Тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнүн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Эми спорт жаңылыктары, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Сочи олимпиадасында Кыргызстандын байрагын көтөрүп чыккан Дмитрий Трелевский састымолоп калды. Сочинин Красная Поляна олимпия айылында болгон биздин кабарчы Кабыл Макеш Дмитрий азыр айыгып, машыгып жаткандыгын билди. Ал Кыргызстандын улуттук олимпия комитетинин баш катчысы Канат Аманкуловду сөзгө тартат.
Сочи олимпиадасында Дмитрийдин даярдыктары кандай? Олимпиада кандай деңгээлде өтүп атат? Анан сиз кайсы мелдештерге күбө болдуңуз?
Дмитрийдин келгенде бир ооруп аткан, өкүдө ден соолугу жакшы, дарыланып 2 февралда регистрациясын өтүп, ошо тоо лыжасын барып складыбы салып, ошол жерге лыжасын коюп, дайынданып күнүгө машыгып атат. Маанай жакшы, ойлору деле жакшы. Эң негизги багыт баягы айткандай старт баштап финишке жеткени болгон болсо мен ойлойм жакшы го депчи. Бүгүн мына ошо тоо жарышында канча 70 спортсмен болсо ошонун 30 финишке жетпей калды. Тилекке каршы биздин Дмитрий болсо 16 баштап мелдешке чыга баштайт. Бүгүнкү күндө маанай да жакшы, көңүл да жакшы, мен ойлойм жакшы болот го деген.
Эми бул Сочинин лыжа жолу тууралуу ар кандай пикирлер айтылып атат да, эгер ал талаптарга жооп берет бекен? Кардын составы, катмары кандай экен?
Эми жалпы эсе менен ушул февралдын башында чоң кар түшүптүр, бирок өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө күн жылып, кар эрип атат, анан атайын жанагы суу муздатып кар айлантып жасалма кар эметип атат. Ошон үчүн жана тоодон жарышчу лыжачыларга бизге кыйыныраак болуп атат. Эми мен ойлойм баарына эле биргидей эле шарталык кар ушу Трилевскийге бөлөк же Норвегия же Россиянын спортсмендерине башка деп эсептеген болот, кар бирдей эле.
Олимпиадалык тоодогу олимпиадалык айылда турабыз да, ушул тоодогу олимпиадалык айыл Роза Хутордундон кийинки. Анан ушул шарты кандай экен, тамак ашы кандай экен, жалпы эле шарты кандай экен?
Биз биринде келдик, ошондо акыркы иштери бүтпөй калган иштерин бүтүрүп атыптыр. Эң негизги иштерим 5-6 бүттү. Ошондон бери спортсмендерге дагы, ошо жалпы делегацияга дагы жакшы шарттар түзүлгөн. Транспорттор дагы жакшы, тамак аш деле спортсмен менен тренерден сурап көрсөк ыңгайлуу. кандай да бир тоскоолдуктар жок. Мен ойлойм, ушундай тоонун бийиктигинде жаңы база салган бул чоң эле жетишкендик. Бул стандарттары Европадан жана башка мамлекеттерден кем эмес го деп эсептейм.
Башка дагы мелдештерге күбө болдуңузбу мисалы?
Бүгүн жанагы фристайлдын жаңы түрү ачылган, ошого күбө болуп барып көрүп келдим. Өтө татаал түрү. Эми аерде эң биринчи болуп ошо олимпиаданын медалин американын спортсмени алды, эң жакшы маанайда. Андан тышкары биатлонго барып көрүп келдик.
Эми бул жерде бир нече спорт федерациялардын жетекчилери, улуттук олимпиада комитетинин, генералдык олимпиада комитеттеринин жетекчилери менен жолугушуп, анан ошо кызматташуу боюнча дагы маселелерди чечүүгө мүмкүнчүлүктөр болуп атабы?
Бул жерде ошо кышкы спорт федерацияларынын баарынын жетекчилери менен, уюштуруу комитети менен, эл аралык олимпиада комитети менен, андан тышкары Азия олимпиадалык кеңеши менен жолукканга шарттар бар. Биз келген күндөн баштап 6-февралга чейин ушу Азия олимпиада комитетинин алдында өзүбүздүн отчетубузду берип жакшы маанайда өттү. Эми ондон баштап биз ушул эл аралык олимпиада комитетинин алдында дагы өзүбүздүн сунуштарыбыз бар, көз караштарыбыз бар. Быйылкы анан келечекте алдыбызга койгон максатыбызды, пландарыбызды ошонун алдында бекитип алсак, мен ойлойм биздин дагы улуттук олимпиада комитети дагы бир жакшы багытта иш аппарат деген үмүтүбүз бар.
Ошо могу Сочи олимпиадасында айрым бир командаларында кыргыз кыздар, жигиттер волонтер болуп иштеп жатышат деген пикирлер айтылып жүрөт да. Анан алар менен кезиги алдыңызбы? Анан негизинен эле бул жерде иштеген мекендештериңизге жолугуп алдыңызбы?
Биз кайсы бир имаратка барбасак, кайсы бир жерге барбасак, сөзсүз түрдө бир же эки кыргыз ат уулдарына жолугабыз. Алар ар кайсы иш аппарат, мына биздин ушул тоодогу базабызда волонтер чоң болуп Назгүл деген кызыбыз иштейт. Ал биз менен күнүгө жолугушуп, бизге сүйүнүп жүрүшөт. Андан тышкары ушул жерде машина айдап, анан могу усталыгын камсыз кылган фирмада иштеген биздин балдар бар экен, алар менен да таанышып жүрөбүз. Ылдыйкы түстө түзүлгөн да спортсмендердин айылында дагы биздин кыргыз балдары, кыздарыбыз иштеп атат. Алардын да маанайлары жакшы, алар ушул Кыргызстандан келген командалар сүйүнүп жакшы маанайда алып атат да, анан биз менен чогуу болуп, биз менен чогуу сүрөткө түшүп атат да. Бул да жакшы нерсе деп ойлойм.
Рахмат. Канат мырза, Кыргызстандын эгемен болгондон бери президенттер ушул олимпиадалык оюндарга катышкан эмес эле да, катышып көргөн эмес эле. Анан ушу Алмазбек Атамбаевдин Сочи олимпиадасына келип олимпиаданы көрүп ачылышын, анан ушу олимпиадалык имараттарды көрүшү кыргыз спортунун өсүп өнүгүшүнө кийин келечекте бир салым кошот деп ойлойсузбу?
Мен ойлойм, бул президенттин келгени бул чоң, уже келгени эле бул чоң салым биздин спортко. Мен үчүн өз көзү менен көрүп, ушул жердеги башка мамлекеттин президенттери менен да жолугуп, бул жерде салынган имараттарды көрүп, спортсмендер кайсы деңгээлде спорт мүмкүндү өнүгүп аткан экен, кандай шарт түшүш керек экен, ал үчүн эмне кылыш керек экен, өз көзү менен көрүп, өз кулагы менен көрүп көнү бул чоң, келгени эле чоң жетишкендик. Мен ойлойм, мындан дагы ошо президенттик рейндеги ушу спортко тиешелүү кишилер дагы жыйынтык чыгарып, спортко дагы көз карашы түз болот деген оюбуз бар. Анан дагы бир жакшы күчүбүз бар, бул президент бул жерден жеке эле көрүп кетип, расмий түрдө же башка президентке жолугуп кетпестиктен, ушу биздин делегацияны кабыл алам деп эртеңки күнгө убактысын дайындады. Биз ойлойбуз, эртең да каалабаса да өзүбүздүн ой пикирибиз менен бөлүшүп, жакшы маанайда жолугушу болот деген оюбуз бар.
Рахмат.
Деп билдирди Кыргызстандын улуттук олимпия комитетинин баш катчысы Канат Аманкулов Кабыл Макештин суроолоруна жооп берип жатып.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм, анан кээ бир сөздөрдү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолорго эле кызматымды кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн Азаттыктан угуңуз, Азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Азаттыктан уктуруубуздун жарым сааттык программасынын соңунда мына бул тема улуттук университетте алгачкы жолу музейлик педагогика аттуу жаңы ыкма менен эркин сабак өтүү башталды. Андагы гениалдуу орус сүрөтчүсү Карл Брюлов менен Илья Репиндин сүрөттөрүнөн көчүрмө көргөзмөнү Кыргызстандагы орус маданиятынын борбору даярдап берген. Алтынай Темирова баяндайт.
Музей педагогикасы максатындагы сүрөт көргөзмө биринчи жолу улуттук университеттин орус жана славян тилдери филологиясынын залында уюшулду. Анда гениалдуу орус сүрөтчүсү дворяндык алтын доордун акыркы классиги Карл Брюлов менен андан кем калбаган улуу сүрөтчү 19-кылымдын алгачкы реалисти Илья Репин тарткан сүрөттөрдүн көчүрмөсү коюлган. Кыргызстандагы орус маданиятынын борбору даярдап берген бул иш чара Брюловко 215 жыл, Репинге 170 жыл деп аталат.
Красное, то эстетические.
Максатыбыз жаштарды маданиятка, бийек искусствого жакындатуу, эстетикалык жактан тарбиялоо. Канчалык жаштарды көп тартсак, алар бири-бирине дагы мамилелерин өзгөртөт. Сөгүнүшпөй, чекпей, короого отуруп алып ичпей калышат.
Көргөзмө залы өтүп аткан студенттик театралдык студия Ваганттардын кыргызча календарлардын жетекчиси. Көрсө бул жерде жыл сайын 26 марттагы эл аралык театр күнүнө карата театралдык фестиваль да болот экен. Брюлов орус маданиятынын тарыхында классицизмдин акыркы өкүлү. Пушкин, Глинка, Гоголь, Крыловтордун замандашы, досу, өзү да өнөрлүү адамдардын үй бүлөсүнөн, жарым жартылай француз жана немис улутунан. Фамилиясы да башында французча Брюлле болгон, оф кийин гана кошулган. Сүрөтчү терең психологизм менен мүнөздөрдү ичке абалды берүүдө теңдешсиз эсептелет. Эң белгилүү картинасы Помпейдин акыркы күнү. Ал өлбөс өчпөс 160 картина, 120 портрет тарткан. Анын музасы ак сөөк айым, императордун үй бүлөсүнөн чыккан Юлия Самойлова ошо кездеги алдыңкы адамдардай эле Брюловту да колдогон. Бирок анын башы бош эмес эле, дейт Людмила Ипанешникова, орус жана чет элдер адабиятынын тарыхынын окутуучусу, бул иш чаранын адиси.
Долгое время она была прототипом для многих.
Юлия көп жылдар бою анын картиналарынын портреттеринин прототиби болгон. Бул айым ошол мезгилдин эң алдыңкыларынан сулуу, акылдуу, билимдүү, кайрымдуу жана ишкер эле.
Это женщина выдающаяся для своего времени.
Илья Репин украиналык, Харковдун Чугуева кыштагынан жөнөкөй адамдардын турмуштук бейнесин алгачкы болуп тарткан сүрөтчү. Айрыкча көп киши чогулган жердеги окуяларды чагылтууда ар бир адамдын өзгөчөлүгүн мыкты ачкан. 1885 жылы тарткан Иван Грозный уулун өлтүрүүдө картинасы элдин баарын кайдыгер калтырбаган.
Находится в Третьяковской галерее в 13 году.
1813 жылы картинага кол салынган. Башманов деген эски динчик көрүп атып эле бычактап кескилебеген, абдан этияттап калыбына келтиришкен. Бул сүрөттү Репин турмуштагыдай берген. Кире бериш залы бар, чоң да. Дароо ичине кирип кетсең болчудай болуп турат. Анда Иван Грозный ачуусу менен уулун капыс өлтүрүп алганы өтө таасирдүү. Репин Грозныйдын өңүн даана тартуу менен ачылыш жасаган. Жырткычтык кандай чакчайган көздөрү, капыс кылмышка барганын сезген коркунучтун кезин чагылтып турат.
Знают вот так вот ярко показан.
Биринчи курстун студенти Наталья Тур бул иш чара өзүнө абдан жакканын айтты.
Мага бул адамдардын, сүрөтчүлөрдүн тарыхын тереңдетип билүү жакты. Булар Орусия искусствосунун, деги эле дүйнөлүк искусствонун тарыхына зор салым кошкондор да.
4-чү курстун студенти Ажымамат Карабаев сүрөт музейлеринде тарыхын бул жердегидей жакшылап эч ким айтып берчү эмес, дейт.
Бул жакта айтып берген киши болуп жакшы, барып миң кадам бир кадамдан башталат деп чыныгы картинкалар болсо чоң чоң, андан да жакшы болмок.
Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Иш жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуу доорунун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана ал парде саламатта калыңыздар.